De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas dende Radio Leiros neste xoves, no que estamos xa 7 de novembro, a 3 días pois da celebración das eleccións. O día 10 do domingo celebramos eleccións. Mañá é o último día de campaña mañá é o último día de campaña electoral. E o sábado xornada de reflexión. E o domingo é o día das eleccións, o día de votar. El vía hoxe nunha viñeta por aí que pode que non exista o teu partido ideal, pero seguro que existe o que quere acabar cos teus ideales. Así que o mellor é interesante ir a votar, aínda que non atopes o teu partido ideal. Porque estos días, estos que viviron toda a súa vida da política, dos chiringuitos, das autonomías gobernadas polo PP, veñen agora a criticalas, os que viven tamén en mansións ilegales construídas sin licencia, os que se pasaron a vida cometendo ilegalidades e firmando proxectos sen ter a titulación, pois eso, veñen agora a darnos leccións a todos, parece, non? En fin, que o domingo se celebran eleccións, e que como cada vez que se celebran eleccións é importante saber que, bueno, pois que nas mans dos ciudadanos está que as cousas cambien ou non, ou ás veces tamén incluso impedir que haxa algúns cambios que poñen en perigo a liberdade, as liberdades e os dereitos conseguidos. Por certo, un lapsus, unha parte detidos dous xóvenes en Zaragoza por darlle unha tunda a un mena. Un mena é un menor estranxeiro non acompañado. Os dous agresores déronse á fuga e deixaron malferido na rúa a un menor de 17 anos que ingresou na UCI tras pasar polo quirófano con unha conmoción cerebral. A titular do xulgado de instrucción número 2 tomou este mércores declaración a dous homes presuntos autores dunha brutal paliza que recibiu un menor de 17 anos o pasado 27 de outubro no barrio de Actur de Zaragoza. A investigación sigue aberta, non se descartan novas detencións. A Policía Nacional invitouse a confirmar que a víctima é un menor, un mena, un denominación que se coñece aos menores estranxeiros non acompañados que tutela o goberno aragonés. Non se facilitou a identidade nin a idade dos arrestados, que son españoles. O parecer, o rapaz o que atacaron e que acabou hospitalizado na UCI estaba acollido nun piso do entorno da rúa Margarita Xirgú, e os seus agresores encaráronse con el, recriminándolle as molestias que supostamente provocaba a súa presencia. Segundo o diario Heraldo, os feitos producíronse en torno ás 3 da tarde de aquel domingo, e os agora encarcelados déronse a fuga deixando malherido e tirado na rúa o menor, que recibiu puñetazos e patadas todo o corpo, pero a maioría estiveron dirixidos á súa cabeza. De feito, chegou a urxencias, segundo os médicos, con parte do cráneo afundido. A gravedade das lesións obligou o paciente a pasar polo quirófano e a permanecer varios meses ingresado na unidade de cuidados intensivos, xa que chegouse a temer pola súa vida. Afortunadamente, a evolución do menor foi favorable e, aínda que sigue hospitalizado, recentemente pasou xa a planta. Bueno, pois, como é, destes barros ou destes lodos, eses barros, ou como seña, non? A medida que se van envalentonando e que se van, digamos, blanqueando determinados eslóganos e mensaxes da ultradereita, pois tamén se van envalentonando algúns sinvergonzas, algúns delincuentes, e facendo estas cousas. Por certo, estes delincuentes eran españoles, ao parecer. Bueno, pois que se vote, coño. Así di, así escribe hoxe Ramón Lobo en Infolibre. E di Lobo que chegou 10N as enquisas en vez de espadas, afortunadamente, están por todo o alto e o centro volve a ser un vagón de metro en hora punta. As palabras perderon fai tempo o seu sentido. Podes soltar unha mentira e a contraria días despois sin que pase nada. Podese un levantar moderado pola mañá, porque así o aconsellan os asesores e os gurús, e acusar ao presidente do goberno pola tarde de buscar a violencia en Cataluña. Estes políticos non son alienígenas expulsados da súa galaxia, son personas que representan o noso nivel como ciudadanos. Temos unha tolerancia coa mentira e coa corrupción incompatible con unha democracia sana. É a política entendida como un espazo libre para a impostura. Hai unha irritante laxitude que permite comprar o voto dos deputados da Comunidade de Madrid, financiar campañas en B en un dopaxe electoral que altera os resultados, montar tramas corruptas, destruir probas con un martelo, cambiar os xuíces de tribunal para que nos xudguen os amigos ou para que expiren os plazos e promover campañas xuxas para desmobilizar a esquerda. Tamén están os ERE de Andalucía, claro. Aquí casi ninguén é inocente. A traxedia é que todo isto e moito máis non impiden arbolar as bandeiras da eficacia e a rexeneración e de prometer derrogar a lei Mordaza e esquecerse do prometido nada máis chegar ao goberno. Un programa electoral debería ser un contrato. O amigo do cachorro Lucas debeuse quedar sin asesores que lle indiquen a diferencia entre o intrépido e o ridículo. Foi o seu debate electoral máis frouxo. O mellor momento, cando botou en cara a Santiago Abascal a súa mamandurria, despois do 2-5, só homes, os líderes, fóronse ás súas sedes para que vitoreasen os seus. Un pouco de masaxe de ego para calmar a adrenalina de sentirse o mellor antes de dormir. Os partidos políticos tan útiles na construción da democracia derivaron en parroquias de feligreses entusiastas que exercen a adhesión inquebrantable ao líder ou ao que fai as listas electorais. Estar nelas asegura 4 anos de salario, aínda que con Pedro Sánchez nunca se sabe cales son os plazos. Máis da metade dos deputados de Ciudadanos que en abril facían plans ata o 2023 poden acabar o lunes na cola do paro. Obedecer nunca foi fácil. A maioría pensamos que a repetición de eleccións foi un erro que ofrece unha nova oportunidade ao trifachito. Xa veremos quen non durme o domingo pola noite. A ausencia de un goberno en funcións nos días posteriores á sentencia do Procés debilitou a credibilidade da resposta fronte á violencia na rúa. Teño un amigo catalán, gran analista e con fontes propias, que sostén o contrario. Segundo él, a sentenza tivera feito saltar ao goberno de coalición polos aires, pese a que Podemos mostrou un gran sentido de Estado e impediu o apoio de Esquerra impediría o apoio de Esquerra Republicana aos orzamentos. Tras ese executivo dinamitado, teían chegado anos de goberno das tres dereitas. Para este amigo, o 10N é un risco, pero abre unha oportunidade. Pasada a sentenza, a explosión nas rúas de Barcelona, chega o momento da política. Esquerra tratará de forzar eleccións anticipadas en Cataluña en febreiro. Se as gaña, e gaña o PSOE o 10N, haberá unha ponte estreita, endeble, pero ponte. E máis alá das contas de con quen ou con quenes gobernará o PSOE se gaña o domingo, preocúpame Vox. Non o seu ascenso, senón o seu cambio de discurso. Nas últimas eleccións era un partido de extrema dereita español, franquista, en branco e negro, que se dirixía a unha España que xa non existe. Pese a isto, obtiveron 24 diputados que se explican no desplome do PP máis que nos seus méritos. En estes meses, realizaron un xiro espectacular. O seu discurso agora é populista, nacionalista, anti-élites e eurófobo, que centra a súa diana nos emigrantes e nos musulmáns, elevados a grandes enemigos. Sustituyen aos xudeos nos anos 30 en Alemania, pero o mecanismo de odio é o mesmo. En ese discurso da extrema dereita europea que non deixa de crecer en Alemania, Austria e os idílicos países nórdicos, ese é o discurso que lles conecta co Brexit e con Donald Trump. Con ese cambio pasan de unha liga regional á primeira división da xenofobia internacional. Viñeron a quedarse. Resulta incomprensible que Abascal poidera facer o seu debate ao marxe dos demais cos que apenas interactuou, menos dous rifirrafes concretos con Rivera e Pablo Iglesias, e ao marxe da verdad, pois colocou todo tipo de mentiras e datos falsos sin que ninguén o cuestionara. Tiña Casado a orde dos seus asesores de ignorar a súa principal amenaza pola dereita. Non sabe Sánchez que, como presidente, por provisional que seña, ten a obligación da defensa da verdade e do Estado. Foi un debate tan descafeinado e aburrido que ata os moderados, que son dous grandes xornalistas, non estiveron brillantes ao permitir que Casado e Rivera bloquearan ao presidente co seu ruído de fondo, Torra, Otegi, en varios tramos da noite. O formato deste tipo de debates non o poden decidir os partidos. Este é un asunto que debería mandar, no que deberían mandar solo os xornalistas. A dereita votará disciplinada. A esquerda seguirá enredada na súa pelea de patios de veciños mentre se enchen a boca coa globalización e o cambio climático. Do local ao planetario. Para min, Pablo Iglesias gañou o debate, aínda que estivo peor que nos dous últimos. O día que logre ser tan bo facendo política, lendo a letra pequena da realidade, será un líder para gobernar España. Pero ese día non chegará mentre que o PSOE non se afunda como os seus colegas do Partido Socialista en Francia ou do PASOK en Grecia. Non existen os mesías fiables nen os milagres. Tampouco quedan utopías. Compráronas os malos. Toca defender o forte, defender os dereitos sociales conquistados, a sanidade e as pensións públicas. Entregarían o seu dereito a unha pensión digna aos fondos buitres, bancos que non devolven os cartos ao Estado e a multinacionales que foron a causa da crisis? Bueno, pois pénseno e voten. Feliz domingo. Ramón Lobo, en Infolibre, que se vote, coño. Así comenzamos esta outra mirada, xoves día 7 de novembro. Día gris, escuro, feo, chuvioso, ventoso, con saraiva, granizo, de todo. É o que nos queda. Agarran sus machos. Porque probablemente, en fin, para aqueles que, bueno, que para aqueles que o domingo ustedes estén plantexando se ir ou non o domingo a votar ou non, bueno, que para aqueles que unha excusa, calquera excusa é suficiente, pois nada, o tempo vai ser a excusa perfecta, porque non vai a ser un día propicio como para sair da casa con entusiasmo a votar. Así que xa saben que, bueno, xa saben, non sei se saben, pero normalmente aqueles que queren ir a por nós votan sempre. Que sí. Bueno, nada, que ustedes lo voten bien, como dicía outro. 7 de novembro. Benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Benvidos a este programa de Radio Oleiros. Grazas por estar aí e por acompañarnos cada día. Saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa, xa saben, dos controis técnicos, pero tamén comparte o micrófono deste espacio, desta outra mirada. Hola, Paris.
Hola, hola,
que tal? Mañá gris, gris casi negra, eu que sei.
Gris, bueno, escura, fea, fría, saraiva, choiva, os encoros a reventar, bueno, os faballos flotando, os grelos inundados, en fin, unha maravilla. Pero claro, tanto pedir unha farta de auga, normal, pues toma farta de auga.
Se chega.
Non, si estaba chovendo normal, estaba chovendo ben, pero non, queríamos máis, pues toma.
Hai unhas,
toma,
hai plegarias para que chova. Ainas tamén para que non chova ou non?
Non.
No, solamente non, se poden facer plegarias para
malo,
que chova.
Iso é malo, que despois vamos en canoa por aí.
Ai, que mal andamos. Bueno,
fatal.
Ok, vamos, estamos a día 7, 7 sí. de novembro.
Sí, sí,
hoxe
sí.
É San Ernesto.
Pois Ernesto. Uh-huh. Pois parabéns aos Ernestos.
Exacto, están de santo hoxe.
Sí.
Están hoxe de santo.
Probablemente incluso até de cumpreanos. Sí. Máis seguro, sí. naciste algún sempre, verá, sí, algo, porque antes sí. Había o costume de bueno, de poñerte sí. Así o día que nacías o
mirábamos do... a Toral sí, e dicían, sí, a ver, sí, bueno, sí. Pues que hoxe que é.
Sí, sí, foi bueno, un costume
San Ernesto,
muy...
pues mira, pues ala, Ernesto, rapaz.
Pues foi un costume moi
no
arraigado.
No teu caso non foi así, non?
Non, non, no meu caso
non miraron o santoral.
Non penso que estaban así aburridos, dixeron, sí. Oh, como unha cousa rara aquí e bueno. Tal, e bueno.
Bueno, pois pues nada, ademais de ser San Ernesto, seguro que a unha xornada como a de hoxe, un 7 de novembro, pois pasaron moitas cousas. Ao mellor hai hasta algún día internacional de algo,
non? Pois non penses, non penses. Mira que é curioso, non? Pois normalmente, cando miras efemérides e tal, normalmente, pois, suceden sempre un montón de cousas, non? Sí. Feixe de cousas, moitas delas, pois, interesantes, outras moi importantes, e outras de, bueno, que marcaron incluso de venir, no? Histórico da humanidade, pero, curiosamente, en todo ano, hai poucos días que, digamos... De decir, bueno, días anodinos, non? De que non hai día internacional de nada, que, bueno, as cousas que pasaron, pois, bueno, tampouco é que teñan así moita relevancia, nin tal, e, bueno, pois, digamos que este 7 de novembro é un día deses, non?
Sí.
Sí, sí, un día deses, bueno, porque tampouco penses que aconteceron así, bueno, moitas cousas e tal, pero, bueno, ainda así, algunhas aconteceron. Uh-huh. De entrada, decir que non hai día mundial de nada, nin internacional de nada. Debía de ser, pois, como hoxe, día de Saraiva, de Choiva, que dixeron os parlamentarios, ah, mira, deixe estar, quedonme na
cada
casa.
Cada día, novembro, aí un tempo...
Nada, nada. Sí. Vamos a fartarnos aquí de grelos e de faballóns e nada, deixamos iso. Bueno, pois, ainda así todo, un día como hoxe, no 1659, firmábase o Tratado dos Pirineos entre Mazarino, representación francesa, e Don Luis de Haro, representación española, aló, polos tempos de...
De Mari Castaña.
De Felipe IV e demais. Sí. Bueno, pois foi... Un tratado, bueno, moi importante, porque aí España perdeu, bueno, varios territorios en Francia, entre eles o Rosellón, e dentro, bueno, desa liquidación que houbo, digamos que sempre hai erros, non? E os políticos, pois, non manteñen a calidade, unha, digamos, unha calidade moi boa, incluso nas épocas históricas tamén, non? Trabúcanse bastante e digamos que tampouco están moito a altura, non? Este foi o caso de que nesa liquidación entre Francia e España, pois que deuselles pois todo un concello e ademais en rodeado de territorio francés, que foi o concello de Llivia, que perdura até hoxe en día, que é o único caso que temos de
está en territorio francés.
De unha posesión española, de un todo un concello español que está en no territorio francés, eh? Temos aí, pois iso, posesións españolas en Francia, toma ya, eh? Que ben queda iso. Vamos, como saiban algúns que eu me sei, non vexas ti, van ali ca bandeira, xa é enorme.
Sí, sí.
Bueno, pois iso acontecía un día como hoxe, tamén un día como hoxe, no 1882, aquí en España, Martina Castells Vallespí era a primeira muller que recibía a investidura de doutora en medicina, eh? Un dato para ter moi en conta. No 1882. Tamén, un día como hoxe, no 1929, en Nueva York, abríase o público o MoMA. Que é o MoMA? O Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pois que tivo directores, por certo, incluso directores, bueno, que teñen moito que ver con España. Un día falaremos delo. Tamén un día como hoxe, no 1978, o político Felipe González Márquez era nomeado vicepresidente da Internacional Socialista. Xa choveu, eran outros anos. Tamén un día como hoxe, no 1987, en Nueva York, o científico Federico Mayor Zaragoza era nomeado director xeral da UNESCO. Tamén un día como hoxe, no 1991, foi un día soado, un día mediático, porque o baloncestista estadounidense Magic Johnson anunciaba que estaba infectado do virus da sida. Uh-huh. E un día como hoxe, pois no 1996, tivo lugar o lanzamento da sonda Marte a Mars Global Surveyor, que, bueno, prácticamente cartografiou pois todo o planeta roxo, que lle chaman. Que agora, pois, todo o mundo quere ir ali, non sei a que, pero, bueno, andan todos como a tolos, non? Uh-huh. Tamén un día como hoxe, pois, naceu a química e física polaca.
Dos marcianos, por certo, non soubemos nada, non? A través desa sonda, non? Marcianos non vi.
Non, desa sonda non, pero marcianos hai, non sei.
Sí.
Sí, acontece como as meigas. Vale. Algún que parece marciano, por os actos que fai.
Sí, bueno, sí, que decías que...
Que un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros como a química e física polaca, premio Nobel, por certo, de física e de química, no 1911, Marie Curie. Tamén un día como xe nacía o revolucionario ruso León Trotsky, o cantaor de flamenco Pepe Marchena e o escritor francés e premio Nobel de literatura do 1957 Albert Camus. E un día como xe tamén nos deixou importantes baixas, como un día como xe morría o actor estadounidense Steve McQueen, que non se lembra de Steve McQueen, ese tipo duro de acción e tal. Home. Tamén o actor español Juanjo Menéndez, non era tan glamuroso como no. Steve McQueen, era digamos outro modelo distinto, sí, sí, ¿no? Sí, sí. De actor e de película, pero un actor moi ben querido. Tamén un día como xe falecía o boxeador estadounidense Joe Frazier, campeón mundial dos pesos pesados e dos poucos que lle gañou a Mohamed Ali. Tamén un día como xe nos deixaba a actriz española Amparo Ribelles, e un día como xe, quizáis foi así un día, parte do de Magic Johnson, foi un día así moi mediático, moi lembrado, un 7 de novembro, porque hai tres anos, no 2016, falecía o grande poeta e cantautor canadiano Leonard Cohen. Digamos que, bueno, que foi así o máis alientable. Polo resto, xa ves.
De un 7 de novembro.
Un 7 de novembro. Sí, sí, sí. Pero polo resto, xa ves, en días internacionais de nada, tampouco así un efeméride moi, moi, moi importante. Nada, un día como hoxe, gris, tristeiro, pues sí, cheo, no, de auga, humidade, sí. Máis auga.
No meteorológico vai a ser eso, vai a ser eso, porque ademais, en fin, bueno, dalle aí o Trebello.
Dou yo Trebello.
Sí, dalle aí, que agora che digo, se dou as novas, as boas novas.
Penso que son bellas, pero bueno, vende novas.
Pois mira, vouche dicir, según conta Meteo Galicia, a partir do mediodía as chuvias intensificaránse.
Inda máis.
Sí.
Inda máis.
Sí. Chegarán ademais a toda Galicia.
Hai que preparar a zona.
E hai posibilidade de que veñan acompañadas de saraibia, xa caeu pola mañá.
Sí. Algún
pedrazo.
E ben, e ben.
Tamén de aparato eléctrico.
Bueno, para que non nos falte de nada, para que non nos aburramos.
Eso hoxe. Bueno, ademais do descenso das temperaturas, de vento moderado de componente oeste, que soprará forte no litoral.
Qué bonito.
E ademais de iso, mañá,
sí,
mañá venres, persistirá o aire frío sobre Galicia.
Como non?
Por tanto, ceos parcialmente cubertos, por tanto, chuvascos máis frecuentes e intensos a primeira hora, a primeiras horas da mañá, irán remitindo conforme avance o día. As temperaturas mañá sin cambios, as mínimas, as máximas en lixeiro ascenso. E o vento do noroeste en xeral moderado con intervalos fortes na costa. Sábado, efecto dunha borrasca, estaremos baixo efecto dunha borrasca situada sobre Inglaterra que trae un sistema frontal asociado. Teremos ceos cubertos, chuvias persistentes na primeira metade do día, máis ocasionais no resto da xornada. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas en lixeiro ascenso, e vento do sudoeste pola mañá, rolando ao noroeste pola tarde tras o paso da fronte. Eso é o que di Meteo Galicia para o sábado. E o domingo, pois de novo situación de inestabilidade, intervalos anulados, chuascos probables na segunda, máis probables na segunda metade do día, temperaturas en lixeiro ascenso as mínimas, máximas sen cambios, e vento do noroeste en xeral moderado. Así que
auga, saraiba, frío, vento, los trujos,
unha semana, a verdade, que bastante, bastante fea.
Que bonito, que bonito. E para a semana que? Igual.
Mira, casi non che digo,
pero no, sí. Igual.
Sí, máis ou menos.
Qué
por aí andaremos.
Pero que bonito, sí señor, justa. Os encoros ven, non?
Si, sí, os encoros ven.
Menos mal.
Supoño que si, supoño que estaremos xa desembalsando, eu que sei. Bueno, vamos, se queres, rapidamente con un repaso aos titulares da prensa coruñesa nas súas edicións dixitais. Anda,
imos a ver.
Con ele.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Imos a la con ese repaso ás novas que os diarios nas súas edicións, os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. La Voz di que os CDR querían ocupar o Prat para provocar unha intervención do exército, sería unha victoria. Planeaban chegar, encher de miles de personas ao aeroporto para desbordar os Mossos, destaca este diario. Bueno, sobre o CDR hai multitude de titulares en todos os diarios, porque de repente sumario secreto está en todos os periódicos, hai fotografías, hai vídeos incluso da declaración dos acusados, bueno, de todo. Non ten nada que ver coa campaña electoral ni nada de eso, foi unha casualidade que de repente hoxe pois aí dan todas estas cousas nos medios. Destaca tamén La Voz que o goberno blinda Cataluña para o DCN con 12.000 axentes de policía e da Garda Civil. Galicia quédase, di, sin un solo antidisturbios por temor a altercados o día da votación. Este diario sinala tamén que o Grove proponse capturar unha miñoca xigante come pulpos, unha miñoca de poliquetos, se chaman estes, os vermes estes que se collen aí no mar, que sirven como cebo para pescar. Bueno, unha miñoca que pode alcanzar os 3 metros de longitude seica, que tamén come pulpos, bueno, que pode chegar a comer pulpos. La Voz titula como come pulpos, pero
é unha miñoca lista.
Sí.
Vamos.
Tamén destaca este diario que un aforro de 400 euros en función da compañía eléctrica que contrates o consumidor, di na tamén o publica edición de papel, podría aforrarse casi 400 euros ao ano na luz si escolle ben a tarifa. Ese é o titular, logo despois ven, hai un gráfico coas principais compañías, en fin, o que
sí,
se podría un aforrar.
Si crees, realmente iso.
Isto aparece, non? Con un gráfico nas cartinitas compañías, é o que podes aforrar en función de con quen contrates. Mm. Logo, hai que irse máis abaixo, a letra pequena di que, sin embargo, isto no mercado libre da electricidade, sin embargo, o que recomendan os expertos é que teñas a tarifa regulada, que é a que DIN regula o Estado, regula o prezo da electricidade, etcétera, que teña esa tarifa regulada porque sea máis beneficiosa. Pero a noticia di que te podes aforrar 400 euros ao ano en luz si escolles ben a tarifa. Claro, pero eso é se te vas ao mercado libre. Escolles claro. ben a tarifa, podes aforrarte con respecto de unhas compañías ou outras,
claro.
400 euros. Pero en realidade, con que te aforras
nada.
Cartos é si vas a tarifa regulada,
claro.
Pero bueno,
hecho, sí.
As cousas funcionan así. Máis cousas na portada de La Voz. Os estudantes de Medicina de Santiago siguen coa folga. Tamén di que o ADIF intenta enfiar o debate sobre o AVE galego e di que as obras van en prazo, que a Nova súmase á Marea da Coruña na súa exixencia de amnistía para os secesionistas. Tamén Alexandra Fernández apoia a Ana Pontón, di que o general Budiño de Vox, aquí tamén la Voz de Galicia trae a un candidato de Vox, se dedica unha páxina no seu diario, tamén na edición de papel. O general Budiño de Vox di que si hai que suspender a autonomía de Cataluña indefinidamente, se suspende, di este candidato de Vox. É o candidato de Vox pola provincia de Pontevedra. E xa ves como tamén a prensa, en este caso a prensa galega, pois entrevista aos candidatos de Vox sin ningún complexo. Hai outros candidatos de outras formacións que non teñen o privilexio de conseguir unha páxina neste diario, pero é o que hai. Neste diario tamén en La Voz de Galicia di que Borrell defende a Sánchez, a Fiscalía non é independente, ten autonomía funcional, despois de que Sánchez, bueno, pois sair a decir que, bueno, que a Fiscalía dependía do goberno e, por tanto, pois era o goberno quen iba a traer a Puigdemont aquí a España. Jácome propón construir un arrañaceos de 80 prazas en Ourense e os traballadores de Barreras manifestan en Vigo a súa inquietude. Son outros dos titulares. Imos rapidamente, pares, con algún dos titulares de La Opinión.
Imos con eles e de entrada o primeiro titular de edición digital do xornal Opinión con foto é que o pleno do Concello da Coruña aproba os cambios nos impostos municipais ca abstención do Partido Popular, que foi ferida leve nun atropelo na avenida de A Sarriñeira, que faleceu os 80 anos a científica Margarita Salas, que a Xunta ordea cambiar de proveedores dos menús das escolas infantís, que familias de escola infantil de Irís exixen información sobre as reaccións alérxicas, que o peche de Meirama condiciona o acordo de financiación do tren ao Porto Exterior, que Galicia na carreira cara aos premios Goya, hai dúas películas da coruñesa Baca Films que teñen aí moitas nominacións, moitas posibilidades, Tamén titula a opinión que o ADIF garante os prazos do AVE galego e dá por acabado o debate ca Xunta. Tamén, e referente ás eleccións xerais, di Marta González, candidata ao PP ao Congreso, que en campaña úsase todo o armamento disponible, pero o AVE non é electoralista. O noso planeta, unha mirada distinta, tamén é outro titular. Tamén que a división política impide a declaración institucional a favor da cuarta ronda, que Betanzos tramita unha ordenanza sobre o uso do patinete con multas de até 1.000 euros, que as mulleres españolas traballan gratis dende hoxe, e iso refírese á brecha salarial. Tamén que a Coruña tamén ve viable que unha chegue todo ano a Santa Cristina, que Arteixo autoriza unha gasolineira entre Maceira e Villarrodís, que Bruxelas rebaixa até un 1,9% o crecimento económico de España este ano, que 50 locais e entidades súmanse á rede municipal de atención a maiores, que a Sociedade Científica premia a profesora de informática da Universidade da Coruña, Nieves Brisaboa, que o profesor Víctor Arufe é galardoado co Premio de Innovación Educativa, que o sindicato do CEP insta ao Concello da Coruña a impulsar reforzos na plantilla do 091 na cidade, que foi condeado a 9 anos de cárcere por violar a súa filla de 8 anos cada semana, que foi detida en Alemania unha chica de 15 anos por matar ao seu hermanastro de 3, que o servizo telefónico en galego de Naturgy trasládase de Ourense a Reus e a Colombia. Xa ves que Oleiros e o Concello da Comarca no que máis aumentou o paro, que así cambia a participación cando se repiten as eleccións. Por último, que Magrudi sabía dende decembro que había un lote contaminado con listeria. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues rápidamente repasamos tamén algúns dos titulares en el Ideal Gallego, porque xa imos como moi moi mal de tempo e hoxe temos espazo Ceida. Contamos que en el Ideal destacase que Bruxelas rebaixa o crecemento económico de España para este ano, tamén que o temporal pon en risco os edificios que están en ruínas na zona do Orzán, e que o Porto recorda que Fomento prometeu que o tren a Langosteira pagaríase con fondos externos. Sinala tamén este diario que o novo sistema de contratación acabará co colapso administrativo en María Pita, que a Coruña é a cuna temporal da loita contra o cambio climático, programas electorais 2019 para as eleccións xerais do DCN, o Reino Unido non tramita a euroorden contra Ponsatí por desproporcionada e os médicos contarán con un botón do pánico para evitar agresións. Parece que hoxe non temos comunicación coa policía, Pares.
Sí, acabo de falar co cabo Rogelio Galán, pero dixo que nada, non había nada salientable hoxe.
Que non hai nada salientable que contar, por tanto, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada e volvemos enseguida co Espazo Ceida, porque hoxe falaremos da inauguración da exposición Ilustradoras da Natureza. Será nuns minutos aquí en Radio Oleiros.